Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Guvernul de la Chișinău a modificat zilele trecute metodologia de finanțare a instituțiilor de învățământ superior. Astfel, bugetele universităților de stat vor fi suplinite nu numai în baza numărului de studenți, dar și a unor criterii de performanță. Vor primi mai multe resurse acele universități care sunt capabile să atragă absolvenți de liceu cu media mai mare de nota 8, a declarat ministrul Dan Perciun prezentând modificările. Totodată, ministerul va evalua integritatea academică a universităților în baza unor sondaje de opinie în rândul studenților, criteriu care le-ar putea aduce un spor de finanțare, la fel ca atragerea studenților străini și a specialităților în limba engleză. În total, vor exista 17 indicatori de performanță, în baza cărora se va face finanțarea suplimentară. Colega noastră, Luba Maxim, a căutat să afle ce schimbări ar putea aduce aceste modificări la metodologia de finanțare a instituțiilor de învățământ superior și cum au reacționat unii rectori la decizia guvernului.
În mare parte, aceste modificări vor aduce o concurență între instituțiile superioare, adică universitățile vor încerca acum să fie mai să muncească mai mult ca să atragă mai mulți studenți și să atragă profesori mai buni. Pentru că, de exemplu, până acum se finanțau per student, adică ei primeau bani după câți studenți aveau. În fiecare an sunt tot mai puțini studenți în universități și toată lumea înțelege că acest lucru va aduce și mai puțini bani în bugetul universităților. Respectiv, nici performanța acestora nu a crescut foarte mult și Ministerul Educației a venit cu această inițiativă ca să sporească un pic concurența între ele. Și deci noua metodologie presupune că 70% din bani vor fi alocate cum și a fost per student, după care 20-25% se va achita pentru performanță. Adică cu cât mai mare punctaj vor acumula universitățile, cu atât mai mulți bani vor primi.
Luba, ai reușit să discuți cu managerii unor instituții de învățământ superior. Ce spun ei despre aceste recente modificări la metodologia de finanțare a instituțiilor de învățământ superior?
Da, am vorbit cu 3 rectori. 2 rectori din Chișinău, de la 2 instituții superioare din Chișinău, este vorba despre Universitatea Tehnică și Universitatea Pedagogică Ion Creangă și cu rectorul Universității de la Cahul. Domnul Bostan mi-a spus că și până acum, adică ei aveau un indice de performanță și cumva Universitatea Tehnică, având mai mulți studenți și este o universitate foarte mare, mai ales că acum deja au făcut fuziunea asta și cu fosta Universitatea Agrară, dar ziceau că anul trecut ei au avut un buget de peste 400 de milioane de lei și 30% din bani au fost generați de instituție. La fel după niște indici de performanță, doar că anul ăsta s-a mai adăugat câte ceva și s-a pus accent mare pe atragerea studenților străini. Deci toată lumea înțelege că pleacă tinerii noștri la studii peste hotare și lipsa lor trebuie să fie cumva suplinită de către tinerii care vin în Republica Moldova să studieze. Și cumva universitățile care vor reuși să atragă mai mulți studenți străini vor primi și mai mulți bani și mai multă atenție din partea autorităților.
Acesta ar fi unul din indicatorii de performanță. Ce alte criterii de performanță adaugă aceste modificări la metodologia de finanțare?
De exemplu, se pune mare accent ca profesorii care predau să aibă doctoratul, pentru că Universitatea Tehnică, după cum spunea și domnul Bostan, era cumva la coada acestui clasament din cauza că nu avea profesori care aveau doctorat. Și atunci universitatea a venit cu niște... a încercat cumva să-i motiveze pe profesori ca să-și ia doctoratul. La fel era o chestie cu cunoașterea limbilor străine, ca să aibă mai mulți profesori care cunosc limba străină. Era o chestie despre situația din cămine. Adică sunt mai multe chestii la care managerii universităților trebuie să ducă cont la acest criterii de performanță care acum le s-au impus.
Ministrul Educației Dan Perciun spunea că vor primi mai mulți bani acele universități care vor reuși să atragă absolvenți de liceu cu media mai mare de nota 8. Ce ar trebui să facă pentru aceasta universitățile?
Acest lucru ar putea face dacă vor oferi ceva în schimb. Un elev de nota 8, 9, 10, el vrea să meargă la universitatea care oferă studii de calitate, profesori care gândesc mai larg, adică cumva trebuie să creeze niște condiții pentru tineri ca ei să vrea să vină să studieze în Moldova și să nu plece peste hotare. Și doamna rector de la Universitatea Pedagogică Ion Greangă, Alexandra Barbă Neagră, zicea, ceea ce mi-a plăcut ceea ce a spus, că universitățile trebuie să devină instituții antreprenoriale. Ea cumva gândește mai înainte, câțiva pași, și înțelege că așa cum este acum, deja nu poate să mai fie. Trebuie să crească, să atragă investiții ca să dezvolte, să vină cu o curiculă nouă, cu programe noi, ca tinerii care au aptitudini să vrea să rămână, să învețe aici și să nu plece.
Luba, cum schimbă aceste modificări situația universităților regionale? Știm că acestea s-au plâns anterior că nu sunt în măsură să concureze cu cele din Chișinău.
Să știi că la capitolul ăsta ei stau mai prost, pentru că am vorbit cu domnul Sergiu Cornea, rector universității de la Cahul, și el zicea că ei sunt universitate regională cu profil pedagogic și atunci studenții care vin din afară nu vor merge la o facultate pedagogică să studieze. Și tot el zicea că au foarte puțini studenți de peste hotare care învață, sunt doar câțiva din România. Și ei acum, în condițiile acestea, ei nu pot ține pasul cu universitățile din Chișinău, care au mai mulți studenți, au specialități mai multe, cum ar fi din astea în vogă, cum ar fi drept, economie, și ei nu au la buget asemenea specialități. Și el menționa o chestie, că în sudul Republicii Moldova lumea trăiește mai greu și studenții tineri care vor să meargă la facultate nu prea au bani ca să plătească taxa de studii. Și în aceste condiții ei vor cumva să se axeze pe atragerea tinerilor care să meargă la specialitățile pedagogice. Pentru că nu doar în sudul Moldovei, dar și în toată Republica Moldova este o lipsă foarte mare de profesori. Și el a spunea o chestie, că da, vin studenții străini, dar ei vor pleca înapoi în țările de baștină și ei nu vor merge să predea limba română, matematica sau alte obiecte de care noi ducem lipsă de profesori.
A fost Luba Maxim. Un salt enorm, așa au numit autoritățile de la Chișinău, decizia recentă prin care Sistemul Național de Transport de Gaze din Republica Moldova a fost preluat în gestiune de operatorul de stat din România, Transgaz. Guvernul de la Chișinău a declarat că în felul acesta procesul separării companiilor producătoare de transport, distribuție și furnizare a gazelor în Moldova a intrat pe ultima sută de metri. Despre semnificațiile și impactul acestor schimbări, inclusiv asupra consumatorilor moldoveni, colegul nostru Alexandru Eftode a discutat cu invitații săi în ultimul episod al podcastului Reporteri.
Pe 19 septembrie 2023, în sistemul energetic moldovean s-a produs o răsturnare de situație, o întoarcere la 180 de grade, o schimbare care în urmă cu numai câțiva ani părea imposibilă. Pentru prima dată de când a fost construită rețeaua de conducte de transport de gaze din Republica Moldova, Moscova nu o mai gestionează, nici direct, nici indirect. Iar gestiunea a fost preluată de București, de compania românească Transgaz.
Atenție, a fost preluată numai gestiunea. Cu alte cuvinte, firma românească a luat conductele de transport în chirie, dar ele rămân mai departe proprietatea societății Moldova Gaz.
Iar la societatea Moldova Gaz, controlul îl deține în continuare concernul rus de stat Gazprom. Așa încât nu este chiar limpede cât de mare este schimbarea, dacă este o întoarcere la 180 de grade sau mai puțin.
Chiar și așa, mi se pare o schimbare remarcabilă, sub mai multe aspecte, inclusiv cel geopolitic. malul drept al Nistrului nu mai consumă de prin ianuarie gaze livrate direct de Gazprom, așa spune guvernul de la Chișinău, iar acum Gazpromul nu mai gestionează nici conductele de transport din Republica Moldova.
Da, dar mai este proprietarul lor pe hârtie și a devenit proprietar în anii 90, când guvernele moldovene de atunci i le-au cedat în contul unor datorii.
Tu, Virginia, ai explicat într-un articol săptămâna trecută cum și de ce au ajuns acum conductele de transport în gestiunea firmei românești, Transgaz, unde guvernul român este principalul acționar, iar tu, Eugen, ai săpat la tranzacțiile din anii 90.
Da.
Împreună discutăm așadar în acest episod din Reporterii despre ce înseamnă această schimbare pentru piața gazelor și pentru consumatorii moldoveni, dar ne întrebăm și dacă schimbarea poate merge mai departe, iar la finalul celor 5 ani de locațiune, conductele se poate fi scoase de tot de la Gazprom.
Eu sunt Virginia Nica, jurnalista Europei Libere, specializată în economie.
Eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, dar mai scriu și despre problemele sectorului energetic, iar în special despre sectorul de gaze. Sunt încă multe de scris, multe de spus.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast Reporterii, în care repovestim prin viu grai la ce lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube, dar iată și pentru alte podcasturi, cum este podcastul tău, Eugen, În Esență. Virginia și Eugen, să zicem că unul dintre voi are gaz de vânzare, iar celălalt nu numai că are nevoie de gaz, dar controlează și câteva conducte prin care poate aduce gaz pentru consumul propriu, dar îl poate și transporta mai departe către alți consumatori. Cam ce ați face voi dacă v-ați găsi într-o situație ca aceasta?
Ar mai trebui să ne înțelegem la prețul gazului și la taxa de tranzit și să începem comerțul. Dar dacă am prins bine alegoria, vorbim aici nu de mine cu Eugen, ci de Rusia și Republica Moldova la căderea Uniunii Sovietice, când Moscova a rămas cu gazele, iar Chișinăul cu consumatorii și rețelele.
Iar situația, Sandu, era ceva mai complicată decât alegoria ta.
De ce?
Republica Moldova, după destrămarea Uniunii Sovietice, când s-a trecut brusc la economia de piață, nu a reușit să pună imediat la punct noile relații, să reglementeze tarifele la gaze. Nu era foarte clar cine consumă și cine trebuie să plătească, nu prea avea nici bani destui ca să achite pentru consumul de gaze. În afară de asta, Republica Moldova a pierdut controlul asupra unei părți a rețelelor sale de gaze, încă înainte de a-și proclama independența, când regiunea transnistreană și-a anunțat separarea în 1990. Cu alte cuvinte, se afla într-o situație dificilă, iar cel cu gazele într-o situație mai avantajoasă de care putea să profite. Și a profitat.
Bine, renunțăm atunci la alegorie, nu este neapărat folositoare pentru a explica ce avem noi de explicat aici.
Adică nu mai facem comerț și cu Eugen, gata?
Poate o să faceți mai către sfârșitul podcastului, dar acum trebuie să ne punem pe descălcit ce s-a întâmplat în anii 90, cum a ajuns Gazpromul să controleze nu numai livrările de gaze către Republica Moldova, ci și conductele de pe teritoriul Republicii Moldova, sistemul de transport, de tranzit și cel de distribuție a gazelor, cum a ajuns să le controleze prin ceea ce astăzi cunoaștem drept societatea pe acțiuni moldorusă Moldova Gaz. Și trebuie să descălcim mai întâi asta pentru a putea înțelege ce s-a întâmplat acum, la 19 septembrie 2023, când gestionarea conductelor principale, cele de transport, a fost preluată de la ruși de o firmă românească.
Ați ascultat un fragment din podcastul Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, mii de armeni din enclava separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan s-au refugiat deja în Armenia după scurta ofensivă azeră din 19 septembrie, prin care autoritățile de la Baku susțin că au preluat controlul total asupra regiunii. Negocierile privind integrarea pașnică a etnicilor armeni din Karabakh în Azerbaidjan nu par să fie adus garanțiile de securitate la care sperau aceștia. Armenia s-a declarat pregătită să-i ajute pe frații și surorile de Nagorno-Karabakh, cum a spus premierul Nikol Pașinian, care a criticat indirect Moscova că nu și-a respectat angajamentul de a-i proteja pe locuitorii enclavei. Detalii are Ileana Giurchescu.
În enclava disputată dintre Armenia și Azerbaidjan, și asta de zeci de ani, potrivit autorităților de la Erevan, trăiesc în jur de 120.000 de etnici armeni. Azerbaidjanul susține că ar fi vorba numai de jumătate din această cifră. Vorbind pe 24 septembrie, premierul armean Nikol Pașinian a asigurat că, dacă este necesar, guvernul său, citez, se va ocupa cu toată grija de frații și surorile din Nagorno-Karabakh. Deși securitatea acestora ar fi responsabilitatea autorităților de la Baku și a forțelor ruse de menținere a păcii din regiune. Se pare că exodul etnicilor armeni din Karabakh a început deja. Primele sute de refugiați au sosit duminică în Armenia, iar conducerea armenilor din enclavă a estimat că toți cei aproximativ 120.000 de armeni intenționează să plece din regiune pentru că refuză să trăiască sub control azer. Între timp, Consiliul de Securitate al Armeniei a declarat că premierul Pașinian se va întâlni pe 5 octombrie cu președintele azer Ilham Aliyev la Granada, în Spania. La discuții vor fi prezenți și președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și șeful Consiliului European Charles Michel. Într-un discurs televizat duminică, Pașinian a criticat indirect și Rusia, care ar fi trebuit să garanteze securitatea armenilor din Karabakh. Atacurile lansate de Azerbaidjan împotriva Republicii Armenia, a spus Pașinian, în ultimii ani, duc la concluzia evidentă că sistemele de securitate externă în care suntem angrenați nu pot proteja interesele și securitatea Republicii Armenia. Pașinian și mulți armeni dau vina pe Rusia, care tradițional a servit ca protector al Armeniei în regiune, pentru că nu și-a folosit forța de menținere a păcii pentru a proteja pe etnicii armeni din Karabakh. Armenia este membra Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, structură pe care Rusia a încercat să o poziționeze drept o contrapondere la NATO. Și asta deși, tocmai în această lună, forțele armene au participat la manevre militare cu forțele americane. După zeci de ani de conflict înghețat, în 2020 Azerbaidjanul a cucerit mare parte din enclava separatistă Nagorno-Karabakh și o serie de districte adiacente, asta într-un război de 6 săptămâni, încheiat atunci prin medierea Moscovei, care a trimis ulterior în regiune și 2500 de trupe de menținere a păcii. Scurta ofensivă din 19 septembrie 2023 i-a adus Azerbaidjanului controlul total asupra enclavei și concesia conducerii armene din Karabakh de a dizolva și dezarma restul forțelor sale militare, în schimbul unei integrări pașnice în baza Constituției Azere. În timp ce premierul Pașinian s-a adresat duminică națiunii, liderii armenilor din Karabakh au spus însă că practic toți etnicii armeni vor pleca în Armenia, într-un exod amar de pe pământurile noastre istorice. David Babayan, consilier pentru politică externă al liderului de facto al guvernului separatist arman din Karabakh, a declarat pentru Reuters, citez din nou, poporul nostru nu vrea să trăiască ca parte a Azerbaidjanului. 99,9% preferă să plece de pe pământurile noastre istorice. Apelurile pentru ajutor umanitar din partea Națiunilor Unite și a comunității internaționale s-au intensificat de când etnicii armeni au fost de acord cu încetarea focului intermediată de Rusia la numai o zi după începutul ofensivei azere. Baku a promis pe de altă parte și asta în repetate rânduri că va asigura drepturile etnicilor armeni. Soarta noastră va rămâne în istorie ca o rușine. O rușine pentru poporul armean și pentru întreaga lume civilizată, a mai spus Babayan. Cei răspunzători de soarta noastră vor trebui într-o zi să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Între timp, la Națiunile Unite, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că cele două țări post-sovietice au pus lucrurile în ordine, iar acum este momentul să construiască încrederea reciprocă.
A fost Ileana Giurchescu. Într-o nouă izbucnire a violențelor din nordul Kosovo, bărbați înarmați în vehicule blindate au luat cu asalt duminică un sat din regiunea populată în majoritate de etnici sârbi. După un schimb de focuri cu poliția, atacatorii s-au refugiat într-o mănăstire. Potrivit autorităților kosovare, confruntările s-au soldat cu 4 morți și mai mulți răniți. Incidentul a adus din nou în atenție opiniei publice internaționale fragilitatea eforturilor de reconciliere din vestul Balcanilor, o regiune pe care Uniunea Europeană dorește să o integreze în rând cu noile candidate Republica Moldova și Ucraina. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat în cei mai fermi termeni posibil ceea ce a numit atacul hidos asupra polițiștilor kosovari. El a spus că Forța Europeană de Menținere a Păcii, EULEX, se află pe teren în Kosovo ca a doua forță de reacție pe lângă poliția kosovară și este în legătură cu autoritățile și cu pacificatorii din forța KFOR, condusă de NATO. Borrell a avut discuții telefonice după incident atât cu premierul kosovar Albin Kurti, cât și cu președintele Serbiei Alexander Vučić. Incidentele de duminică au fost condamnate și de șefa misiunii ONU din Kosovo, Caroline Ziadeh. Duminică, bărbații de etnie sârbă, înarmați și cu vehicule blindate, au atacat o patrulă de poliție din satul Banjska, din nordul Kosovo, la 55 de kilometri de capitala Priștina. Ei s-au luptat cu poliția și s-au baricadat ulterior într-o mănăstire din apropierea satului, într-o reizbucnire a violențelor din regiune. Atacul a început prin amplasarea unor camioane pe un pod din sat, iar sârbii kosovari au început să tragă în poliție. Premierul kosovar, Albin Kurti, a declarat că cei aproximativ 30 de bărbați erau profesioniști și înarmați cu arme grele. Ministrul de interne din Kosovo, Celal Sreçla, a declarat că poliția a găsit un număr mare de arme, explozibili, uniforme și comunicații radio suficiente pentru alte sute de atacatori. Asediul de la mănăstirea ortodoxă sârbă a durat câteva ore, timp în care călugării și pelerinii au stat ascunși de schimbul de focuri în biserică. Un ofițer de poliție și 3 dintre atacatori au murit, potrivit autorităților din Kosovo și Serbia. Alți 3 polițiști au fost răniți. În total, 6 oameni au fost arestați, 2 atacatori din mănăstire și 4 oameni care ar fi ajutat la atac. În timpul nopții, câțiva dintre atacatori au părăsit mănăstirea fără să fie clar unde au fugit, a declarat Biserica Ortodoxă Sârbă. În general, luni, multe detalii ale incidentului nu erau încă elucidate, de pildă ce legături aveau atacatorii dacă aveau asemenea legături cu mănăstirea. Autoritățile din Kosovo au anunțat duminică seară târziu că au recâștigat controlul asupra zonei. Luni, 25 septembrie, situația la fața locului era descrisă de autorități drept calmă. Președinta din Kosovo, Vjosa Osmani, a declarat zi de doliu național. Kosovo, o fostă provincie a Serbiei, recunoscută la nivel internațional de peste 100 de țări, dar nu și de țări ca România, Moldova sau Rusia, are o populație de aproximativ 1,8 milioane de locuitori, iar etnicii albanezi reprezintă majoritatea. Însă aproximativ 50.000 de etnici sârbi din nord n-au acceptat niciodată declarația de independență unilaterală a Kosovo din 2008 și consideră în continuare Belgradul drept capitala lor, la mai bine de 2 decenii de la revolta de gherilă a albanezilor din Kosovo împotriva puterii de la Belgrad. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a declarat duminică seară că îi pare rău de moartea polițistului kosovar și că acțiunea a fost o rebeliune împotriva lui Albin Kurti, premierul statului Kosovo, pe care l-a acuzat din nou că ar teroriza minoritatea sârbă. Serbia nu va recunoaște niciodată un Kosovo independent, puteți să ne omorâți pe toți, a spus Vučić, adăugând totuși că nu dorește să justifice în vreun fel uciderea de polițiști kosovari. Premierul kosovar, Kurti, și-a atras critici înnoite de la Belgrad și din partea minorității sârbe, însă și de la partenerii occidentali, după ce a refuzat formarea unei asociații a municipalităților sârbe din nordul țării, în mai și iunie. Refuzul a fost urmat de proteste la care unii etnici sârbi s-au ciocnit cu forțele KFOR, incidente soldate cu 10 de răniți. Poziția intransigentă a lui Kurti continuă să blocheze negocierile de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Priștina. Kosovarii spun că constituirea Asociației de Municipalități Sârbești ar duce la crearea unui mini-stat sârbesc în interiorul statului lor kosovar. Serbia este țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, iar Kosovo, fostă provincie sârbească, dorește la rândul ei să se integreze. Mai multe membre actuale ale Uniunii Europene, ca Spania sau România, nu recunosc Kosovo ca stat.
A fost Mircea Țicudean. La Washington, senatorul Robert Menendez, un membru influent al Partidului Democrat, și-a anunțat demisia temporară din funcția de președinte al Comitetului pentru Relații Externe din Senat, după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru corupție. Nu este prima oară când senatorul democrat se confruntă cu acuzații de corupție. De data aceasta a fost inculpată și soția sa, Nadine Menendez. Cuplul a negat acuzațiile. De asemenea, senatorul a respins apelurile colegilor democrați de a-și prezenta demisia. Robert Menendez, în vârstă de 69 de ani, este un veteran al politicii americane și este considerat drept una din cele mai influente voci în diplomația americană. Amănunte de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Senatorul democrat de New Jersey, Bob Menendez, se confruntă cu apeluri crescânde de demisie din Senat după ce a fost inculpat săptămâna trecută sub acuzații de mită. Menendez, care a fost inculpat împreună cu soția sa, Nadine Menendez, a refuzat să demisioneze și a declarat că nu pleacă nicăieri. Procurorii îl acuză pe Menendez și pe soția sa că au acceptat, citesc, sute de mii de dolari în mită, în numerar, aur, daruri fastoase și alte cheltuieli în schimbul folosirii influenței sale pentru a ajuta trei oameni de afaceri din New Jersey. Senatorul este de asemenea acuzat că a folosit funcția sa oficială pentru a promova interesele guvernului Egiptului, inclusiv prin furnizarea de informații sensibile ale guvernului american. Senatorul din New Jersey, care a fost președinte al Comitetului pentru Relații Externe din Senat înainte de a demisiona vineri, a fost confruntat și în trecut cu acuzații legate de corupție. Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat vineri că demisia lui Menendez din funcția de președinte al Comitetului este temporară, citez, până când problema va fi rezolvată. Deputata democrată, Alexandria Ocasio-Cortez, a afirmat că situația este foarte nefericită, dar consideră că este în cel mai bun interes al senatorului Menendez să demisioneze în acest moment. El a subliniat că detalii din actul de acuzare sunt extrem de grave. Cu toate acestea, Ocasio-Cortez a subliniat că toată lumea trebuie să beneficieze de, citez, prezumția de nevinovăție până la proba contrarie. Guvernatorul de New Jersey, Phil Murphy, împreună cu aproape toți membrii ai delegației democrate din Camera Reprezentanților a statului, au cerut demisia lui Menendez, considerând că acuzațiile compromit capacitatea senatorului de a-și reprezenta eficace statul. Deputatul democrat, Andy Warren, a anunțat că va candida împotriva lui Menendez în 2024, subliniind că statul, citez, merită mai mult. În timp ce Menendez susține că acuzațiile împotriva sa au legătură cu originea sa hispanică, el a afirmat că, citez, nu pleacă nicăieri și va continua să lupte pentru cetățenii din New Jersey, cu același succes pe care l-a avut și până acum. Următorul pas în această situație va fi desfășurarea procesului penal împotriva lui Menendez și a soției sale, în care aceștia vor avea oportunitatea de a-și prezenta apărarea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Premierul Dorin Recean a anunțat că va cere săptămâna viitoare Parlamentului aprobarea unor rectificări bugetare pentru lansarea programului guvernamental Spor pentru Moldova, în valoare de 1,3 miliarde de lei. Recean a declarat presei luni că guvernul, ajutat de partenerii săi occidentali, a identificat surse financiare suplimentare pentru a sprijini mai multe categorii sociale și sectoare importante ale economiei. Potrivit premierului, programul va avea impact direct asupra circa 170 de mii de cetățeni. Peste 350 de milioane de lei vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor energetice. Guvernul mai promite sporuri salariale de 15% pentru medici și asistenți medicali, în total pentru 48.000 de persoane. Totodată, 66.000 de cadre didactice ar urma să primească indemnizații unice în valoare de 5.000 de lei, iar peste 100.000 de cadre non-didactice un spor unic de 3.000 de lei. Indemnizații unice de 5.000 de lei vor primi și peste 10.000 de angajați din structurile de forță și intervenție. Totodată, angajații la stat din domeniul culturii vor beneficia de creșteri salariale de 25% dacă rectificarea bugetară va fi aprobată de Parlament. Premierul Dorin Recean a promis un sprijin financiar și pentru fermieri, fără a numi însă sumele exacte. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune aici, Radio Europa Liberă.